Stará čínská filosofie, zejména konfuciánská, věnovala velkou pozornost rituálu a hudbě jako dvěma základním prostředkům sebekultivace urozeného muže. Lí to nebyly jenom velké mimořádné ceremonie jako svatba, pohřeb nebo oběť duchům. Bylo to totéž, co etiketa, počínaje vzájemným pozdravem. Etiketa, složitý kód vybraného chování, byl důležitým rysem, kterým se starověká aristokracie v Nížkově odlišovala od prostého poddaného lidu. Tento lid měl sice jistě také svoji představu o tom, co je společensky přijatelné chování a co neslušnost, a své způsoby, kterými prováděl přechodové a kalendářní rituály, jako sňatky, pohřby, oslavy nového roku nebo oběti duchům a božstvům. Nicméně o takových rituálních praktikách, které nebyly v souladu s etiketou dvorskou, se nehovořilo jako o lí, nýbrž jako o sů, prostých zvicích. A toto sů se používá i jako adjektivum. Zatímco rituály, hudba a celá kultura privilegované vrstvy byla označovaná slovem já, vznešená, vybraná, elegantní, co takové nebylo, bylo sů, sprosté, přízemní. A tak také hudba, yue, bylo něco, čím disponovala pouze aristokracie, uctivé označení něčeho kvalitativně odlišného od pouhých tónů nebo dokonce jen zvuků, které vyluzoval prostý lid. Vysoká, elitní a nízká lidová kultura se v Číně samozřejmě navzájem neustále ovlivňovaly, ať už pozitivně, napodobováním a výpůjčkami, nebo negativně, vzájemným vymezováním. Po dlouhém období čínského středověku, který přinesl nejprve politickou roztříštěnost, pak nebývalý vzestup, rozkvět a neslavný pád dynastie Tang, masivní rozšíření buddhismu a vznik náboženského taoismu, zůstal konfucianismus oficiálně státní ideologií, ale také stranou pozornosti význačných duchů své doby. To se mění po založení dynastie Sung v druhé polovině 10. století. V 11. a 12. století se na scéně objevuje vlivná skupina vzdělanců, která spatřovala příčiny úpadku čínské společnosti v buddhistickém tmářství a pověrách a hlásala návrat ke konfucianismu jako zdravému původnímu kořenu čínské kultury. Zřejmě nejvýznamnějším představitelem tohoto takzvaného neokonfucianismu byl filozof Chu Xi. Ve stínu jeho vlivných komentářů ke konfuciánským klasikům leží fakt, že byl také autorem knížečky pojmenované Tia Li, rodinné rituály. V nich upravil vzory rituálního chování z klasických knih tak, aby je mohl vykonávat každý, i prostý lid. Nechal stranou pravidla etikety audiencí a turnajů v lukostřelbě, napsal jen úvod o obecných principech etikety a podal návod jen ke čtyřem rituálům. Rituálům dospělosti, začepení pro chlapce a provlečení jehlice do vlasů pro dívky, svatbám, pohřbům a obětem předkům. Ty poslední Zhu Xi chápe jen jako vzpomínkový akt. Jako racionální agnostik nepodporoval oběti božstvům ani duchům, dokonce nevěřil ani v nebesa. Zhu Xi věřil jen v principy, v energii Qi a řád Li. Zhu Xiho rodinné rituály, ale i jiné podobné příručky s rukou neokonfuciánů měly velký vliv na podobu lidových rituálů v pozdním císařském období až do 20. století, hlavně rituálů smutečních, a připisuje se jim hlavní zásluha na tom, že základní rysy a obrysy těchto rituálů byly totožné prakticky ve všech etnicky čínských nebo lichanských komunitách. Kanonické rituály Li poskytly jakousi jednotnou kostru ceremonií, kterou bohatě doplňovaly různorodé místní zvyky sů, a jejich prolnutím vznikla kultura Li sů, kanonických rituálů a místních zvyků. Až do první poloviny 20. století byla stejně běžná v městském i venkovském prostředí, ale od 50. let postupně zmizela z měst a udržuje se jen na venkově. V roce 1935 napsal pozdější profesor na Harvardově univerzitě Lin Yutang svou první knihu v anglickém jazyce Můj národ a má vlast. A mimo jiné si v ní všímá jedné zvláštnosti. Píše, dodnes, když jsem v Číně, podle hudby nepoznám, jestli se koná svatba nebo pohřeb, dokud nepřijdu blíž. Skutečně, hudba, která právě hraje, může stejně dobře sloužit jako hudba svatební i pohřební. Jak je to možné? Jak se tento jev snoubí se staročínskými teoriemi o tom, že hudba odráží a reguluje duševní stavy lidí? Pravda je taková, že těžko. Ačkoliv starověká čínská filozofie pojednávala o úzkém vztahu mezi rituály a hudbou, Zhu Xi v rodinných rituálech nevěnuje hudbě prakticky žádnou pozornost. Veškerá hudba, kterou měl lid ve zvyku na svatbách a pohřbech provozovat, proto spadá do kategorie sů, prostých místních zvyků. Konfuciáni zřejmě ani necítili velkou potřebu regulovat hudbu, která se hrála na svatbách, pokud bylo dodrženo alespoň to pravidlo, že se svatba nemá konat v době smutku. Zato k hudbě na pohřbech měli výhrady veliké. Například Zhu Xiho starší současník z 11. století, Sima Quang, lamentoval nad rozšířeným zvykem příbuzných přinášet bezprostředně po smrti k pozůstalým jídlo a alkohol, společně s nimi pít a hodovat i několik dní a dokonce provozovat hudbu a divadlo, aby pobavili mrtvolu. A takové povzdechy se nesou konfuciánskou literaturou téměř celého dalšího tisíciletí. Jestliže totiž konfuciáni věřili, že hudba na jedné straně odráží stav celého státu, ale také, že hudba má na stav státu aktivní vliv, pak hudba dobře spravovaného státu měla být projevem umírněné radosti. Taková hudba však byla přirozeně považovaná za nevhodnou pro příležitosti smuteční. Naopak, hudba, která by zněla sklíčeně, zase nemohla být hudbou dobře spravovaného státu. V kanonických knihách o rituálu věnovaných pohřbům je sice předepsáno, že zemřelým se mají jako melodar do hrobu vkládat hudební nástroje, a tento zvyk máme potvrzený i archeologicky. Nikde v nich však nenajdeme zmínku o tom, že by se na pohřbech mělo na hudební nástroje hrát. Zvuky, se kterými se v tomto kontextu počítá, jsou pláč a nářek pozůstalých a rituální řeč. K tomu, kdy je na pohřbu vhodné dát průchod žalu hlasitým nářkem a kdy je to naopak nevhodné, například při přijímání smutečních hostů, se klasické knihy vyjadřují dosti podrobně. A například v kanonické knize Synovské oddanosti Xiao Qing, nedávno do češtiny přeložené Lukášem Zádrapou, se na toto téma praví.
Když oddaný syn pohřbívá své rodiče, při oplakávání nelká zpěvavě, při obřadech nedbá na hezký vzhled a jeho mluva není zdobná. Oblékne-li se do pěkného, cítí se nesvůj. Slyší-li hudbu, neraduje se. Jí-li dobré jídlo, nechutná mu. Toto je opravdový zármutek. Jí po třech dnech a vychovává lid k tomu, aby kvůli mrtvým nepoškozoval živé, aby obřadní sebezraňování nevedlo k záhubě života. Taková je vláda svrchovaně moudrého muže. Lhůta jeho obřadního smutku nepřekročí 3 roky. Tak ukazuje lidem, že smutek má konce. Nechá prorodiče zhotovit vnější i vnitřní rakev a pohřební roucho a nechá je uložit do rakve. Rozestaví pro ně obřadní nádoby fu a kuei a truchlí pro ně. Bije se do prsou, dupe, naříká a pláče, se zármutkem je vyprovodí na poslední cestu. Nechá z puklin v kostech vyvěštit příhodné místo a pak je uloží do hrobu. Nechá pro ně postavit chrám předků a hostí je jako duchy zemřelých. Obětuje jim podle ročních období a v náležitý čas na ně vzpomíná. Za jejich života jim sloužil láskou a úctou. Po smrti jim slouží zármutkem. Tak je podstata lidu završena. Význam života a smrti je úplný a služba oddaného syna rodičům je dokončena.
Zatímco podle konfuciánských požadavků je správným vyjádřením centrální morální hodnoty, tedy synovské oddanosti, absence hudby a půst, prostý lid byl přesvědčen, že tutéž centrální hodnotu je vhodné vyjadřovat prostředky zcela opačnými. Pro svatby a pohřby, jakožto přechodové rituály, které doprovázejí nejdůležitější momenty v lidském životě, se v lidové kultuře používá souhrnné označení Hongpai Xishi, rudé a bílé radostné události. To proto, že rudá je tradiční barvou radosti ze života a bílá barvou smutku. Obecný výraz shi, událost, záležitost, věc, nabývá v tomto kontextu fakticky významu rituál. Pro rozlišení od svadeb se někdy pro smuteční obřady používá, jak bychom očekávali, i výraz smutné záležitosti, you shi. Jedná-li se však o pohřeb osoby, která se dožila požehnaného věku a zanechala za sebou početnou a zabezpečenou rodinu, je pojímán opravdu jako síš, radostná událost, při které se sejdou všichni příbuzní, přátelé, dobří sousedé a kolegové, které je nutno ve jménu neboštíka dobře pohostit jídlem a pitím a postarat se o jejich pohodlí a rozptýlení. Pozůstalí tak mají celý řetěz alibi. Ta hudba, která zní na pohřbu, to přece není žádná hudba, nic tak znešeného, ale jen prosté zvuky tohoto prašného světa a ty nejsou určeny nám, pozůstalým, ale neboštíkovi a našim hostím. Zvuky, které měl za života neboštík rád, mu nyní přinášíme jako oběť spolu s papírovými penězi banky podsvětí, bohatě zdobenými papírovými a rákosovými modely domů, vozů tažených koňmi, dnes i automobilů a mobilů, klimatizací a televizí, které se v průběhu pohřbu spálí a tak odešlou na onen svět, aby tam neboštíkovi nic nechybělo. Vystrojit rodičům skvělý pohřeb, i kdyby kvůli tomu měla rodina přijít na mizinu, to je teprve ta pravá oddanost rodičům. A jak bychom vypadali? Co by lidé řekli, kdybychom šetřili? Že se nám vede zle a děláme tím neboštíkovi ostudu? A pokud se nám vede dobře, takže jsme lakomí. čínské lidové kultuře se od oslav radostných událostí očekává, že budou zhenao, žhavé a hlučné. Bez ohledu na to, jestli se jedná o chrámovou slavnost, svatbu nebo pohřeb, žhavá a hlučná zábava má za úkol přitáhnout co nejvíce publika, neboť i při pohřbu, jehož součástí je procesí s rakví ulicemi, se prestiž rodiny potvrzuje počtem hostí a diváků. Zvuk kapel složených z hlasitých dechových a bicích nástrojů se k dotvoření sváteční žhavé a hlučné atmosféry výborně hodí. Šalmaje svona mají velmi hlasitý a ostrý tón, který se na otevřených prostranstvích nese do daleka. Tím tato hudba, často v kombinaci s petardami, plní funkci signální. Dalekonosné šalmaje dávají širokému okolí vědět, že se koná významná událost. Kapely složené z šalmajů svona, dlouhých trub chao, bubnů, gongů, činelů a dalších vesměs hlasitých nástrojů, spolehlivě doložené od 15. století, byly původně kapely vojenské. V čínské armádě sloužila ryčná hudba spolu s explozemi dělobuchů jako psychologická zbraň k odstrašení nepřítele, posílení bojového ducha a vnitřní soudržnosti vlastního mužstva a k reprezentaci při slavnostních příležitostech. Ke stejným účelům je tato hudba využívaná i v čínském smutečním rituálu. Co se odstrašování týče, téměř univerzálně rozšířenou tradiční čínskou představou o přechodu mezi životem a smrtí člověka je, že zmatená duše prochází na onen svět po neznámé cestě plné nebezpečí, zejména hladových duchů, kuei, a vzteklých toulavých psů, proti nímž je třeba ji chránit. Nebezpeční, hladoví duchové, to jsou duchové nešťastně zemřelých, včetně těch, kteří nezanechali mužské potomky, kteří by jim pak vypravili důstojný pohřeb a přinášeli oběti. V Číně, stejně jako v mnoha dalších tradičních kulturách světa, se věřilo, a mnohde, jako například ve venkovských oblastech severního Šansí, dodnes věří, že se démoni bojí hlasitého hluku. A tak má hlasitá hudba obdobnou funkci jako dělobuchy odpalované během procesí s rakví a v očích svých konzumentů často nemá o mnoho větší hodnotu. Má však svoji cenu a tato cena je obecně známá. I kdyby někdo nevěděl, kolik přesně stojí ta která kapela, i v Číně jednoduše platí, že za víc peněz víc muziky. Zámožné rodiny proto zvaly, a někdy stále zvou, na pohřby více kapel, aby se ve hře buď střídali, doplňovali, nebo, pokud byli téhož žánru, hráli současně proti sobě na způsob turnaje, v němž vítězí ten, kdo získá na svou stranu více publika. V takových případech obecně není patrná snaha o to, hru jednotlivých uskupení navzájem nějak koordinovat a výsledkem pak bývá hlučná kakofonie. V každém případě je počet i kvalita hudebních těles účinkujících na pohřbu jedním z indexů zámožnosti a společenského postavení smrtí postižené rodiny. Na čínském venkově je, a zřejmě vždy bylo, málo skutečné zábavy, právě s výjimkou svateb, pohřbů a náboženských slavností. Rituální slavnost dává záminku ke hře a zábavě a zároveň určuje pravidla, bez kterých by hra nebyla hrou. Vedle rytmizované a melodizované liturgické řeči, která se obrací přímo k různým božstvům, duchům nebo zemřelému a snaží se je ovlivnit nebo zprostředkovat komunikaci s nimi, je valná část hudby v čínském rituálu obětovaná jako zábava té, které transcendentní instanci. V případě pohřbu neboštíkovi, jeho duši, duchu nebo jen jeho jménu. Sama hudba pak může být i zcela profání, neboť takové umění má za úkol božstvo nebo předka pouze rozptýlit, stejně jako rozptýluje publikum pozemské. Hudba v čínském rituálu vytváří situaci, prostor, kde se rozdíl mezi posvátným a profáním dočasně ruší, kdy se lidé i božstva baví společně. Čínské chrámy, ať už jsou zasvěcené jakýmkoliv božstvům, mývají divadelní pódia, otočená vždy člen k oltářům. A na těchto pódiích, během svátků, obvykle připadajících na narozeniny božstev, se uvádí lidové opery, jako v tomto případě šansijská opera Tinči. Pokud se podíváme na repertoár šalmejových kapel podrobněji, zjistíme, že není zcela lhostejné, co se hraje na pohřbu a co na svatbě. Většina hudby, kterou hrají šalmejové kapely, je původně hudba operní. A i v operách jsou scény svatební nebo smuteční, což je skvěle předurčuje jejich užití i na svatbách a pohřbech skutečných. Je-li něco pravdy na starověkých čínských teoriích o vztahu hudby, rituálu a politiky, pak je možné říct, že zatímco jednotný rámec čínských přechodových rituálů dokazuje silný vliv oficiální konfuciánské ideologie, samotná praxe provozování hudby na pohřbech navzdory vší kritice a zákazům dokazuje naopak všeobecnou neschopnost centrální moci si na místních komunitách vynutit, aby její chování bylo s oficiální ideologií v souladu. A dokazuje tak její slabost.